Amarrak eta zazpi minutu dira dagoeneko, gaur, izpidea luzatzen ari gara, baina merezi duela uste dugu, eta horretxegatik erabaki dugu gaurko saioa luzatzea. Izan ere, Euskal Herriko ordezkaritza bat dago Kurdistanen, joan den astelenean, martxoaren 21ean, Neuroz eguna ospatu zutelako kurduek, eta horren inguruan hitz egiteko daukagu, Euskal Herriko ordezkaritza horretan Diyarbakirretik, zuzenean, Umberto telefonoaren beste aldean dago. Egunon, Umberto?
Bai, egunon.
Bueno, aipatu dugu Euskal Herriko ordezkaritza bat Neuroz eguna ospatzera joan zaretela, bueno, ospatzera edo behintzat bertatik bertara jarraitzera joan zaretela Kurdistanera. Azteko eta behin Neuroz egun hori zertan den, zer den azaltzen badiguzu behar bada, bai kokatuko garela benetan Kurdistan horretan?
Neuroz eguna kurduentzako da jai nazionala, udaberri eltzen dana, ospatzen da. Hori da, niru da hori, jenti bantza bitzen dau, zuen inguruen.
Eta joan den astelenean, esan dugu joan den astelenean izan zela, martxoaren 21ean, nola bizi izan dute aurten Neuroz egun hori kurduek? Zuek Diyarbakirren egon zaret, Diyarbakirren zaudete, eta oker ezpanago bertan bizi izan zen duten Neuroz horren ospakizuna.
Bai, aurten eukidau karakterizazio bat bereziki izena da resistentziarena. Abusutik eman zirenien autonomiak hainbat udaletxetan, horaz izan gerra bat estatutik kurduen kontra, kurduek espero zuten resistentzia gogorragoe izango zala hiri handizetan, baina ejertzitua bere botere guztia erabilida kurduen kontra, kriston zamazkiak da bilitzen, eta urtengo lema ero karakterizazioan zan resistentziarena, emindik horria ikusi behar.
Horixe, bueno, aurtengo bentsat hori oinarria resistentziarena izan da, behar bada Neuroz egun horretaz gain, ze egoera aurkitu duzue Kurdistanen?
Konkretamente, Diyarbakirren dau leku bat eitzen ala zur, Diyarbakir zur, eta hori egunetan zei jauzo egon die zitiaute, eta ejertzitoa sartu da, eunda piko hilako dauz, dabiz botatzen beretxo guztiak, supuestamente dabiz etxien eskombruekaz kadaberrak botatzen Tigrisen errekara, dabiz dara ateratzen jentiez ikusteko zera gira bertatzen zona horretan, gu bai eukidogu aukere ikusteko kamioiak zelan ateratzen dabiz eskombruekaz, eta supuestamente bai, kadaberrekaz, eta ez da bide, kure da bide, amabuste guretan operazio horia itxila amaitxute, garbitu dana, eta egoera ezin dugu pasatu, horra dau dana izanak jarrik kalietan, eta ejertzitoa kontrol asko daukaguz, zepoin asko pasatu gardiez, pasetako aldezarrera, eta da gerra
egoera.
Gerra gora bai. Eta atxo bai, momentu baten, izeginen Neurozera juteko zirrera, zirre egonda bosti jabete ziteute bai, hor bai geratu dela herri guzti zuntzituta, hor jentie sotanotan egon zan izkutute, bai bat hilabetetan, eta izen diez berrundapiko hildako, gazak erabilizuten, dekapitazioek egon ziren, jentie errezuten, eta atzo juginenara eta kontrol ahondi honi bat egiten dure ejertzitorena, eta ziguten itxi pasetan, ez da biegure testi gantzak, egoti hor, eta hori da hemen dagoen egoera.
Bueno, horixe da, Umberto, horixe da zuen helburua, Euskal Herriko ordezkaritza horren helburua horixe da, ez? Lekukotza ematea, horretarako ekarri nahi izan zaituztegu ona, lekukotza horren barruan noski pentsatzen dut eragile pertsona ezberdinekin bilduko zinetela edo bilduko zaretela, ez dakit asmoa duzu edo bueno, beste leku batzuk ere ikusteko aukera izango duzuela. Ez dakit zein den zuen asmoa, zer izan den orain arte egin duzuena eta bueno, Euskal Herriko ordezkaritza horrek izango duen asmo hori.
Bai, egun agotan azkenen izen da hori, parte hartu dugu haima Neurozetan, bai Ebatmanen, bai Zirren eta bai Diyarbakirren.
Bai.
Ia egun agotan daukagu hainbat batzar, gaur daukagu emakumekaz, familiarrakaz, preso familiarrakaz, martiren familiarrakaz, partidoaz, egun hauetan ja izango da batxarrak. Batxarrak hainbat movimentu eta partide politikoaz. Mm-hmm. Eta gero hori, transmituzko dugu Euskal Herrizen zegoera momentu baten bizi garrien hemen kurdistanen bakurren.
Hori xe, ba, bueno, Humberto, nik uste dut, behintzat, bertatik bertara lekukotza emanda momentuz gaurkoz hemen utziko dugu, baina behar bada bai merezi duela Euskal Herrira itzultzen zaretenean, xehetasun gehiagorekin azaltzea bertan ikusitakoa eta bizi izandakoa. Benetan gogorra izaten ari dela ematen du, beraz, animo zuen lan horrekin, bertan egotearen lan horrekin besterik ezpada ere.
Venga, vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Humberto, gero arte.